Azatlıq Radyosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü proqramımızda biz dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələrindən danışacağıq. Qurultay martın 16-sında Bakıda keçirildi. Bu tədbirə dünyanın 44 ölkəsindən 600-dən artıq nümayəndə dəvət olunmuşdu. Qurultay iştirakçıları Azərbaycan və Türkiyə diasporalarının birgə fəaliyyət göstərmələri və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı faktların dünyaya çatdırılması ilə bağlı sənədlər qəbul edədilər. İran azərbaycanlılarını təmsil edən diaspora fəallarının bəzi çıxışları İranın Azərbaycandakı səfirliyinin etirazına səbəb oldu və səfirlik Azərbaycan xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası verdi. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Dağzadə bu cür çıxışları qurultay iştirakçılarının şəxsi fikirləri kimi qiymətləndirdi və dedi ki, belə fikirlər iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinə təsir etməməlidir. Əvvəlcə gəlin baxaq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar qurultay barədə nə düşünür? Söhbət diaspora fəallarından getmir.
Dünya Azərbaycanı birləşdirməsi məsi ilə bağlı bir qurultaydı. Çox yaxşı bir organizasiyondur. Yəqin ki, amma deyədim ki, biraz çox da ki, bizim bu burada qalan, xaricdə qalanlar, qalan azərbaycanlılara da bir yaxşı da bir kömək olsun, bir dayaq olsun.
Kamil Yusupov, Norveç.
Nə qurultaydı?
Məncə bunun çox böyük əhəmiyyəti var, amma hələ inanmıram ki, həmin hətta bu qurultay vasitəsilə bütün xaricdə yaşayan azərbaycanlıları əhatə eləmək, onların diqqətini cəlb eləmək mümkün olub.
Sevinç Smith, Amerika.
Bu qurultayın keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Çünki xaricdə Azərbaycanı təmsil edən ictimai təşkilatların öz aralarında əlaqələrin yaradılmasının və davam etdirilməsi üçün belə mütəmadi tədbirlərin keçirilməsi vacibdir. Amma dedim ki, bu daha kısa vaxtlar, yani bu interval böyük olmasın, 4-5 ildən bir toplantı olmasın, daha az bir zamanda və dünyanın müxtəlif şəhərlərində, yalnız Bakıda yığılıb qalmasın.
Elgün Niftəliyev, Tələbə Avstriya. Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultay barədə dedikləridir. Ümumilikdə qurultayın keçirilməsi faktını diaspora fəalları dünya azərbaycanlılarının həyatında müsbət hadisə kimi qiymətləndirirlər. Amma qurultayın təşkilindən narazı qalanlar da olub. İndi də gəlin qurultayın işində iştirak eləməyən və qurultayı uzaqdan izləyən diaspora nümayəndələrini dinləyək. Ələsgər Siyabov, Almaniyada yaşayan siyasi mühacirdir. Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində fəaliyyət göstərən Birlik Azərbaycan Mədəniyyət Həmrəylik Cəmiyyətinin sədridir. Dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının keçirilməsini müsbət addım sayır, amma hesab eləyir ki, qurultay dünya azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salıb və dünya azərbaycanlılarının parçalanmasına gətirib.
Çox təəssüflər olsun ki, dünya azərbaycanlılarının bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində dünya azərbaycanlıları azərbaycanlılarını həqiqi mənada tam birləşdirmək məqsədinə deyil, müəyyən mənada onları xaricdə yaşayan azərbaycanlıların arasında bir parçalanma, ayrı seçkilik salma adımı kimi də qiymətləndirmək olar. Niyə? Ona görə ki, dünya azərbaycanlıların qurultayının məqsədi bilavasitə birbaşa Azərbaycandan xaricdə müxtəlif səbəblər üzərindən köçüb yaşamağa məcbur olan insanları istiqamətləndirmək, onları dövlət siyasəti ilə tanış etmək, onları milli mənafi ətrafında birləşdirməyə doğru yönətmək məqsədi güdməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, tutaq ki, xaricdə minlərlə həqiqi mənada müxalif təfəkkürlü insanlar da yaşayır. O insanların heç birinə qurultay haqqında nə bir məlumat verildiyi, nə onların dəvət olunması məsələsi gündəliyə gətirildi. Bu baxımdan yəni qurultayın işini bir növü yarımçıq hesab etməkdə olar. Bu qurultay tam anlamı ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlıları öz çərçivəsində özünün qoyduğu məqsədlər ətrafında tam birliyinə, birləşməsinə nail ola bilmədi. Birinci qurultay da belə idi.
Bu qurultay hökumətin, Azərbaycan hökumətinin himayəsi ilə keçirildi. Sizcə diasporanın təşkilatlanmasında dövlət nə kimi rol oynamalıdır?
Şübhəsiz ki, diasporanın təşkilatlanmasında və diasporanın fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsində dövlətin müəyyən rolu var. Olmalıdır daha doğrusu. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Burada məsələn biz Türkiyənin təcrübəsini xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır. Amma şübhəsiz ki, orada səslənən bəzi fikirlər də ki, xaricdə yaşayan Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əməkdaşlığı genişləndirmək məsələləri və s. bunlar da doğrudur. Amma əməli cəhətdən mən sizə inandırıram ki, biz Avropada yaşayırıq. Bu fəaliyyətlərin biz şahidiyik. Əməli cəhətdən həqiqi mənada Türk cəmiyyətləri ilə Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, əsaslı surətdə yenidən qurulması məsələsi nə çox laqeyd yanaşılır. Qurultayda qurultaya, yəni müəyyən mənada kampaniya xarakterli bir tədbirlər olaraq həyata keçirilir. Gündəlik Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanda deməli bu işə rəhbərlik edən xarici yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin gündəlik iş fəaliyyətindən mən hesab edirəm ki, kənar bir proqramdır, kənar bir fəaliyyət. Əlbəttə, ilkin adımları dəyərləndirmək lazımdır. Mən bütövlükdə nə qurultayı, nə də hökumətin bu məsələdə atdığı addımların üstünə tamamilə xətt çəkmək fikrində deyiləm. Hər halda müəyyən fəaliyyət göstərilir. Amma biz istərdik ki, bu fəaliyyət daha geniş olsun, milli mənafilərə həqiqi mənada xidmət eləsin.
Bu, Almaniyadan Ələsgər Siyabovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun mövzusu ötən həftə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələridir. Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynov qurultaya dəvət alsa da tədbirin təşkilindən narazıdır və qurultaya getməyib.
Dəştə getmədim, ona görə ki, kvotanı belə deyə bölüşdürmək, onun Rusiyadan Kongresinə verilmişdi. Mən də onun nəfərə müraciət elədim, o fəal işdən müavinləri şeylədim, nizyələr siyasın verdim, onlar da götürdülər tək mənə verdilər, nümayəndə olaraq. Mən də ona bir növ imtina elədim, qatılmadım, çünki o işləyən 10 nəfərin, 5 nəfərinə verilmək olardı belə deyə. Azərbaycan diasporunun 3 nəfəri biz xarşılamışdı, heç bir nəfər getmədi. Bizim cəmiyyət belə təsirləmə olmazdı. Ən böyük cəmiyyətdir Moskvada, ən qədim cəmiyyət üstəlidir. O minlik qəzet çıxardır həftəlik.
Bəs qurultayın işində sizi nə qani elədi və nə qani eləmədi?
Qurultayın elə keçirilməsi, belə deyək, faktı özü məni qani elədi ki, yəni bütün dünyadan azərbaycanlılar yığışdılar, gəldilər. Azərbaycanın problemləri ilə, nailiyyətləri ilə tanış oldular. Yəni Qarabağ probleminin hamının işi olduğunu bir də prezidentin dilindən eşitdilər. Ancaq ki, qani etməyən hallar o idi ki, çox maraqlı bir episod yarandı. Yəni, mən deməzdim ki, Rusiyada, Ukraynada və yaxud da ki, Belarusiyada Azərbaycan diasporu çox güclü işləyir və onların təltif olunması biraz mənə qəribə gəldi. Diasporun fəaliyyətini götürsün üçün yoxdur fəaliyyət. Məsələn, adi Rusiyanı götürdə, Rusiyada Azərbaycan diasporu çox şeylərdir. Görək ki, Rusiyada Azərbaycan diasporunun 50 dəstəklən deputat varmı? Yox. Ona görə də ki, Rusiyada olan Azərbaycan diasporu üçün qənaət bəxş etməyə mən hesab etmirəm.
Qurultayda bu lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsinin vacibliyindən danışıldı. Sizcə indiki reallıqda Azərbaycan diasporası lobbiçilik aparmağa qadirdimi?
Mən sizə deyim ki, mən başqa respublikalar deyə bilmərəm, başqa ölkələr deyə bilmərəm. Rusiyada buna çox böyük qadirdir. Ancaq nədənsə, ola bilsin ki, Kongresin icra strukturunun işləməməsi, yəni Kongresin rəhbərliyində gözəl izlərlər, imkanlı biznes minlərimiz var, onlar bu istiqamətdə bəlkə də nəsə eləmək istəyirlər. Yəqin o icra strukturunun bu işi bilməməsimi deyək. Bu istiqamətdə o, yəni, adi kongresin potensialına istifadə etsə, kongresin prezidenti, icraatın rəhbəri, icra strukturu da, o üçün belə deyək, çox şey eləmək olar.
Bu, Moskvadakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Aktay Hüseynovdur. Qurultayda iştirak edən Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəhdi hesab edir ki, qurultay Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasına təkan verəcək.
Qurultayın çox möhtəşəm keçməsi, dünya Azərbaycanlılarının bir araya gəlməsi və Azərbaycan dövlətinin buna rəhbərlik etməsi bunu göstərir ki, Azərbaycan dövləti həddən artıq qüdrətlidir və edə bilir ki, yüzlərcə soydaşını dünyanın müxtəlif ölkələrindən açığa toplayıb dünyaya mətəl versin.
Sizcə birinci qurultayın diaspora qarşısında qoyduğu vəzifələr reallaşdı mı və bu qurultaydan sonra diasporanın təşkilatlanmasında tərəqqi olacaq mı?
Zaten geçen kurultayla hesaplayanda diaspor teşkilatlarında bayağı inkişaf olmuş. O cümleden bizim öz teşkilatımız Dünya Azerbaycanlar Kongresi o geçmişten bu yana hatten artık inkişaf etmiştir. Ben dikkatimi çeken daha yeni teşkilatlar bu kurultayda iştirak etmiştiler. Bu gösterir ki Azerbaycan diasporası getkere formalaşır ve mühkemleşir. Demek olar ki lobisliğe doğru gedir. Bu da bir başarıdır. Ama tabii ki bundan daha da artık çalışmalıyıq.
Bəzi diaspora nümayəndələri, diaspora fəalları xaricdə hesab edirlər ki, bu qurultay ayrı seçkilik saldı Azərbaycanın, dünya Azərbaycanlıları arasında. Siz buna necə baxırsınız?
Vallahi bu bütün qurultaylarda belə məsələlər qabağa gəlir. Gönül istir ki, hamı oraya dəvət olsun, amma imkanı olmur. Buna görə ki, bəzi problemlər var, bəzi limitlər var. Yəni odur. Mən həddən artıq diqqət edirdim. O dostlarımız ki, fəaldılar, çalışqandılar. Onlar dəvət olmuşdur. Bəziləri əlbəttə ki, qələmdən düşmüş, dəvət olunmamışlar. Buna diqqət etmək gərəkir. Bizim öz dostlarımızdan, yəni DAK'ın tərkibində olan dostlarımızdan da bir neçə nəfəsi narazı qalmışdır. Amma bu ciddidir, bu bilə-bilə yox, bu texniki imkansızlıqlardan qabağa gəlmişdir.
Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəkdir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropa Ölkələri üzrə Şöbə Müdiri Tahir Hacıyev deyir ki, qurultayın dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salması barədə deyilənlər əsassızdır.
2001-ci ildə keçirilən qurultaydan sonra və Dövlət Komitəsinin 2002-ci ildə yaranmış Dövlət Komitəsindən sonra dünyada bu diaspora təşkilatının təşkilatılmasında bir aktivlik var idi. Və bu müddətdə bir xeyli təşkilat yaranmışdı Dövlət Komitəsi fəaliyyətə başlayandan sonra. Və bu gündə keçirilən bu ikinci qurultay bir daha göstərdi ki, bu insanların bir-birinə təması, insanların bir-birindən münasibəti hiss olundu ki, bu vaxt təşkilatlanmasına bu daha bir təkan verəcəkdir.
Siz deyirsiniz ki, bu birinci qurultaydan sonra çoxlu təşkilatlar yarandı. Amma bu təşkilatların fəaliyyətini effektiv saymaq olarmı?
Mən bu suala konkret yəni cavab deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, birinci qurultaydan sonra, Dövlət Komitəsi yaranandan sonra Avropa Azərbaycanlılar Kongresi kimi böyük bir təşkilat yarandı və bu təşkilat, bir çox təşkilatlar yarandı və bu da dövlətlərin hamısına yarandı. Ancaq bu demək deyil ki, bütün təşkilatlar hamısı aktivdir. Məyən, bu, lakin normal biz qəbul edirik. Məyən bir dövr üçün, məyən təşkilatlar görürsən, aktiv olurlar. Məyən dövrdən sonra bir balaca aktivlik gəlir. Başqa bir təşkilat aktivlik göstərir. Məsələn, sizə deyim ki, Xocalı su qurumunu müqayisə eləmişik, biz analiz eləmişik. Axır 4-5 ildən müqayisədə ən aktivi, yəni bu 2006-cı ildə keçirilən Xocalı hadisələrlə bağlı tədbirləridir.
Tahir bəy, bəzi diaspora fəalları deyirlər ki, bu qurultay dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik saldı. Yəni bəzi müxalifət fikirli adamlar kim ki cəmiyyətlərdə birləş, onlar incik qalıblar ki, onları dəvət eləməyiblər bu qurultaya. Yəni bu barədə
mən deməzdim. Mən deməzdim ki, ayrı seçkilik yaranıbdı. Bunu mən hiss eləmirəm. Yəni qurultayla təbrik edir. Yəni bu ayrı seçkilik mən hiss eləmirəm.
Amma hansı prinsiplə bu cəmiyyət sədrləri dəvət olunurdu bu qurultaya?
Bunlar aktiv fəaliyyət göstərən təşkilatlardır. Bunlar dəvət olundular. Bunlar öz nümayəndələrin göndərdilər qurultaya.
Bir məsələ də var ki, məsələn, bu qurultayda İran-Azərbaycanlılarının problemləri, bu Qarabağ məsələsi, Türkiyə icmaları ilə birgə fəaliyyət barədə danışıldı. Amma bu xarici ölkələrdə, MDB ölkələrində, Rusiyada, həm də Avropa ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi, onların iş şəraiti ilə bağlı nəsə qurultayda belə xüsusi yer bu məsələ almadı.
Bizim həmişə bir prinsipimiz olub, hər bir diaspora nümayəndəsi, Azərbaycan icması yaşadıqları ölkənin qanunlarına hörmət eləməlidirlər və o qanunları dərindən öyrənməlidirlər və onlara riayət eləməlidirlər. Yəni bizim prinsiplərimiz budur. Həmişə biz bunu tövsiyə edirik öz diaspora nümayəndələrimizə, icmalara, Azərbaycan icmalarına. Nə əgər o ölkələrdə də qanun riayət edən insanlar və qanunla tabi olan insanlar bu problemlərlə üzləşmir.
Bu, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Tahir Hacıyevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə Globusda yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də elə burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə